Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1847. godine u Beogradu je preminuo Joakim Vujić, dramski pisac i prevodilac. Na sceni Mađarskog teatra u Pešti 1813. godine postavio je Kreštalicu, prvu pozorišnu predstavu na srpskom jeziku, a onda i u Baji, Segedinu, Novom Sadu, Zemunu, Pančevu i Temišvaru. Joakim Vujić je na poziv kneza Miloša bio osnivač prvog srpskog pozorišta u Kragujevcu. Na današnji dan 1874. godine u Kraljevu je rođen Branislav Brana Cvetković, glumac, reditelj, dečiji pisac, satiričar, prevodilac. Studirao je glumu, slikarstvo i scenografiju na Akademiji umetnosti u Minhenu. 1899. godine osnovao je vodviljsko pozorište Orfeum. Posle Prvog svetskog rata postavljen je za upravnika pozorišta, prvo u Skoplju, potom u Novom Sadu i Beogradu. Do Drugog svetskog rata je pisao i uređivao dečiju stranu lista Politika.
Umro je, koje li ironije sudbine, na dan svog 68. rođendana 1942. Za vreme nemačke okupacije Beograda u skromnoj kućici u Hilandarskoj ulici 34, koju je nasledio od svog oca, a koja je srušena 1964. godine.
Među njegovom ostavštinom bila su i dva kovčega nesređenih hartija, koji su ostali da čekaju da ih neko klasifikuje, a bibliografi da iskopaju njegove epigrame iz prašnjavih kompleta raznih novina od 1890. do 1941. iz kojih on izlazi kao jedan veliki pisac toga malog žanra.
20. novembra 1910. godine na železničkoj stanici Astapovo preminuo je Lav Nikolajević Tolstoj. Prve književne radove napisao je na Kavkazu, gde je kao dobrovoljac učestvovao u borbama protiv Turaka. Posle napuštanja vojne službe 1862. godine živeo je u Jasnoj Poljani, gde je napisao romane Rat i mir, Ana Karenjina i Vaskrsenje.
Sahranili su ga u Jasnoj Poljani. Ministar unutrašnjih poslova Rusije bio je zabranio specijalne vozove, a crkva je bila odbila svake crkvene obrede. A i pored toga, za celu Rusiju to je bio dan žalosti. Fotografija pisca uokvirena crnim objavljena je u svim listovima. Između ostalog nisu radili ni univerziteti, ni pozorišta. Car, Duma i Državni savet poslali su porodici telegrafske izjave saučešća. Žandarmi i kozaci stražarili su parku. Ipak, bilo je okupljeno nekoliko hiljada ljudi koji su defilovali pored odra postavljenog u biblioteci. Tolstoj počiva u otvorenom kovčegu i izgleda malen i slab. Lice mu ima onaj izraz blagosti i ozbiljnosti koji često imaju oni koji pripadaju drugom svetu. Velika povorka sveta ispratila je Tolstoja do mesta koje je sam odobrao za svoj grob. Tolstojevi sinovi nosili su kovčeg. Duvao je ledeni vetar nad ruskom zemljom.
Na današnji dan 1914. godine u toku Kolubarske bitke u Prvom svetskom ratu na položajima Vrače Brdo u blizini Lajkovca poginuo je Dimitrije Tucović. Učestvovao je u radu Međunarodnog socijalističkog pokreta i bio je jedan od osnivača Srpske socijaldemokratske stranke 1903. godine. Bio je osnivač i urednik listova, Radničke novine i Borba. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.